Tak naše shromáždění by pomalu mohlo končit, ale teprve na začátku, nenechte se mýlit. Teď to všechno začíná. Ten název toho dnešního slova, toho kázání, mám v angličtině. Ten název je Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Jsme v církvi, jsme ve sboru, ale jestli pak někdo ví, kdo je kapelou, která vlastně hrála tento velký, velký hit Stairway to Heaven. Někdo kýve, ví. Tak dokáže to někdo vyslovit? Robert Plant, Jimmy Page, Led Zeppelin, výborně, Stairway to Heaven, schody do nebe. Dneska se před námi rozvine ten příběh. My nebudeme číst ten příběh z Bible, protože věřím, že ho mnozí z vás dobře znáte, ale najdete ho v Genesis 28. kapitole od 10. do 21. verše. A já začnu ještě jednou otázkou. Jestli pak byste dokázali určit, kde leží ten biblický Chárán. Jestli znáte to město Chárán ze Starého zákona, tak kde bychom ho našli dneska? Já vám to prozradím. Je to nedaleko jižní hranice dnešního Turecka, asi 50 kilometrů od kurdského města Kobany na syrské straně. Určitě znáte to město Kobany, když jsme sledovali ve zprávách ten postup islámského státu, ty Kurdové, jak se bránili. Tak to je, tam je ten biblický Chárán. A je to vlastně to město, kam odešel Abraham na své cestě z Uru, z Babylona, do země zaslíbené, tak šel přes Chárán, přes tu jižní hranici Turecka. Nechal tam za sebou kus své rodiny, která tam v průběhu let narostla. A když Rebeka hledala útočiště pro svého mladšího syna, tak jí napadnul právě Chárán. Tam je kus naší rodiny, tam se o tebe postarají. Chárán byl dost daleko na to, aby tam Ezau za svým bratrem nemohl, a přesto tam byla rodina, takže Jákob tam nebude sám. Takže Jákob se vyrazil na dlouhou cestu do Cháranu. A teď už je na cestě 2 dny. 2 dny na to, aby mohl přemýšlet, co v jeho životě mohlo být jinak. Z domova musel utéct velmi rychle, dokud se Ezau, jeho bratr, nerozhodne vzít věci do svých rukou, když ho jeho bratr Jákob připravil o jeho prvorozenství a otcovo požehnání. A teď je večer. 2. dne slunce klesá nad obzorem a Jákob se zastavuje na noc na okraji města zvaného Luz, města plného cizích lidí. On má strach, takže když přijde k městu Luz, ani neodváží se do něj vstoupit. Venku za městem, na svahu kopce, který je posetém kameny, si Jákob ustele. V té housnoucí tmě položí svoji hlavu na velký, plochý kámen. A já předpokládám, že se mu spalo špatně. Nevím, jestli jste někdo spali na kameni. Možná přemýšlel o své rodině, možná se obával o svého stárnoucího otce Izáka. Možná mu po tváři tekla slza, když vzpomínal, jak své matce mával na rozloučenou. Možná jeho tvář ve tmě zbrunátněla, když si přehrával svoje lži a svůj podvod. Možná mu do srdce vstoupil strach, když přemýšlel o slibu jeho bratra Ezaua, že ho zabije. A já jsem si skoro jistý, že tyto myšlenky se mu honily hlavou, když se snažil spát na kamenné posteli pod hvězdami s velkým kamenem pod hlavou 100 kilometrů na sever od Beršeby. Jak vyšly hvězdy, Jákob si poprvé v životě uvědomil, že je sám. Je sám. Bez domova, sám. Jákob, syn Izáka, syn Abrahama, nositel božích zaslíbení, utíká od své rodiny, jako o život a ptá se, jak se mu tohle mohlo stát. Proč? Vinit mohl akorát sám sebe. On byl ten, kdo podvedl svého bratra. On byl ten, kdo do očí lhal svému otci. Byl to podvodník, byl to lhář. Vlastně dostal, co chtěl. Té noci za městem Luz, hlavu opřenou o kámen, mohl přemýšlet o té hrozné ceně, kterou za to zaplatil. Nakonec zavřel oči a spánek ho přemohl. A zatímco spal, zdal se mu ten nejslavnější sen v dějinách světa. V Bibli čteme, co se mu zdálo. Ve snu spatřil žebřík, sahající od země až k nebi, a hle, vystupovali a sestupovali po něm boží anděle. V tom nad ním stanul Hospodin. Bůh k Jákobovi do téhle chvíle nikdy nemluvil. K dědovi Abrahamovi mluvil, k otci Izákovi mluvil, ale k Jákobovi nikdy nemluvil. Po celý svůj život žil ve zvíry svého praděda, svého děda Abrahama a svého otce Izáka. Byl vychován v jejich víře, učil se jejich víru, znal jejich víru, ale nikdy neměl jejich víru, nikdy neměl osobní zkušenost s jejich Bohem. Pro něj to byla pouze second hand víra. Až do této chvíle. Když Jákob utíká před svým rozuřeným bratrem v okamžiku největší osamělosti, k němu Bůh konečně začíná mluvit. A nebo bychom to mohli spíš říct takhle. Jákob má s prominutím obrovský průser, ale obrovský. A tak poprvé ve svém životě začíná Bohu opravdu naslouchat. Začíná ho poslouchat. A samozřejmě Bůh si používá všechno v našem životě, i naše podvody a lži k tomu, aby nás dostal přesně tam, kde nás chce mít. Takový je náš Bůh. Skrze vlastní lži ho dovedl na toto pusté místo a začal k němu mluvit. A on utíká o život, konečně si ve svém životě sahá na dno a přesně v tuhle chvíli k němu mluví. C.S. Lewis napsal, bolest je boží megafon, aby probudil spící svět. A Bůh se v tuto chvíli chystá Jákoba probudit. Nejen fyzicky, ale především duchovně. Duchovně. Skrze sen. Vidí žebřík z nebe na zem a ten žebřík sahá přesně tam, kde Jákob v tuhle chvíli je. A na žebříku vidí boží anděli, kteří vystupují vzhůru a sestupují dolů. Ti andělé, to jsou vlastně boží kurýři, kteří Bohu podávají zprávy o situaci na zemi a vykonávají na zemi boží vůli, odpovídají na modlitby, dávají vedení, poskytují ochranu, bojují za boží lidi a odrážejí ďáblovy útoky. A na vrcholu žebříku stojí Bůh. Přemýšlejme nad tím. Jákob je dole, Bůh je nahoře, a mezi nimi jsou schody, které jsou plné andělů. Co to znamená? Víte, Jákob byl podvodník, byl to podrazák. Podváděl, protože si myslel, že Bůh je daleko. Měl stejnou představu Boha, jakou má dneska spousta lidí. Bůh jako hodinář. V nebi natáhne obří hodiny, nechá je běžet a jen se dívá, jak to běží, aniž by do toho nějak zasáhnul. Bůh je pro Jákoba příliš veliký, aby se zajímal o někoho takového, jako je on. Víte, Bůh nemá čas se starat o detaily našeho života. Bůh má spoustu práce. Spousta lidí takhle dneska přemýšlí. Bůh se o mě nezajímá. Nemá smysl se modlit za každou blbost, protože Bůh se o to nezajímá. A Jákob podváděl, protože si myslel, že Bůh si toho nevšímá, že se o něj nestará, že na něj nemá čas. A tak co Jákob udělal? Vzal to do svých rukou. Začal se starat sám, když se o mě nestará Bůh, musím se o sebe postarat já sám. A tak lže svému otci, podvede svého bratra, utíká ze své rodiny, protože bratr ho chce zabít. A to jsou všechno příběhy, které jsou v Bibli. A teď se mu zdá ten sen a vidí ten žebřík, který sahá od Boha až k němu, na vrcholu stojí Bůh, dole je on, mezi nimi je žebřík plný andělů. A to poselství snu je jasné. Jákobe, jsem ti blíž, než si myslíš. I když já jsem v nebi a ty jsi na zemi, tak je tu ta spojnice, je tu ten žebřík, který sahá ode mě až k tobě. A moji andělé neustále proudí mezi mnou a tebou a neustále tě sledují. Říkají mi všechno, co potřebuješ a já je posílám dolů s odpověďmi. Jakoby já nejsem daleko. Já jsem s tebou, ať jsi kdekoliv. Byl jsem s tebou v Beršebě, byl jsem s tebou, když jsi podvedl svého bratra Ezaua, byl jsem s tebou, když jsi lhal svému otci, jsem s tebou i tuhle noc a budu s tebou i v Cháranu, kamkoliv půjdeš, půjdu s tebou. To je význam toho snu. Je to poselství o Boží blízkosti. A aby to Jákob pochopil, tak mu Bůh potvrzuje ten slib, který dává Abrahamovi a Izákovi. A říká mu, tu zemi, na které ležíš, ti dám. Tvého semene bude jako prachu země. Ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země. Budu tě chránit, kamkoliv půjdeš. Znovu tě přivedu do této země, neopustím tě. A to jsou všechno nádherná zaslíbení, které Jakub dostal. Ve chvíli největšího zoufalství dostává Jakub stejný slib, který Bůh dává jeho dědovi a otci. Přivede ho zpátky. A to je přesně to, co Jakub na své cestě do Cháranu potřeboval slyšet. Takže Jakub cítí vinu z toho, co udělal, cítí strach z toho, co bude a nejistotu z toho, co je. A Bůh mu do toho všeho prostě říká, neboj se, já budu s tebou. Já budu s tebou. A skrz to všechno se Jákob učí, že neexistuje na zemi žádné místo, kam by mohl jít, kde by Bůh nebyl. Náhle se Jákob strhnutím probudí. Přemýšlí, kolik je hodin. Někdy po půlnoci. Tře si oči, protahuje, zívá, sedí a pak vzpomíná, byl to sen, anebo to byla realita? A pak přemýšlí a všechny věci si dává ve své hlavě dohromady. V 16. a 17. verši čteme, když se Jákob probral ze spánku, řekl, jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jak hrozné je toto místo. Co pak to není dům Boží? Není to nebeská brána? Jakob objevuje, že Bůh je pořád s ním. On je mimo město, je někde v pustině, leží na kameni, ale Bůh je s ním. A proto to místo, kde je, nazval Bet-El. Bet-El. Co to znamená Bet-El? Boží dům, Boží dům. Stovky let později Jákobovi potomci v Jeruzalémě vybudují chrám, obrovský chrám a nazvou ho Boží dům. Ale žádná kamenná stavba, sebevelkolepější kamenná stavba nemůže obsáhnout Boží přítomnost. My ty církevní stavby nazýváme Boží domy, ale to znamená, že ne, že by v nich Bůh přebýval, ale že jsou určeny k uctívání Boha. Někteří lidé si mohou myslet, že ve chrámu nějak Bůh je víc přítomen, ale tak to není. Bůh Jákoba učí, že kdekoliv pro tebe může být Boží dům. Boží dům je tam, kde jsi ty. Se svým hříchem, se svou vinou, se svou nadějí, se svou vírou, tam je Boží dům. S Bohem se můžeme potkat kdekoliv. Na dálnici, nebo na horách, v zahradě, nebo ve vašem křesle, nebo při jízdě autobusem do školy, nebo na lavičce v parku, nebo ho můžete zažít při řízení vašeho auta. Všude je Boží dům. Kde jste vy? Tam je Bůh. A kdekoliv je Bůh, tam je žebřík do nebe. Sahající od nebe až tam, kde právě jste. Kdekoliv, kde jste vy, může být svaté místo, tam, kde nasloucháte Božímu hlasu. A Jakub říká, jistě na tomto místě Hospodin. A já jsem to nevěděl. On to necítil. Ale Bůh je s vámi, ať to cítíte, nebo to necítíte. Bůh je s vámi, ať to víte, nebo nevíte. Bůh je s vámi, ať to vidíte, nebo nevidíte. Je s vámi, ať to vnímáte, nebo ne. Bůh je vždycky se svými lidmi, ať si to uvědomují, nebo ne. Druhý den ráno se Jákob rozhodl postavit oltář na památku svého snu. Vzal kámen, na kterém ležel, postavil ho a polil olejem. To místo nazval Betel a dal Bohu slib, že mu bude věrně sloužit a na tomto místě uctívat Boha, až se vrátí do země zaslíbené. A také slíbil Bohu, že dá desátek ze všeho, co mu Bůh dá. Možná nám může připadat, že Jákob trošku jákobovsky slibuje, když mi Pane požehnáš, budu ti sloužit. Ale nesmíme zapomenout, že Bůh to Jákobovi slíbil jako první, že mu požehná. A tak Jákob v podstatě říká, Pane, já ti věřím, že udělá všechno, co jsi řekl, že uděláš. A proto se ti odevzdávám. Je to pořád jákobovské, ale je to upřímné a pravdivé vyznání jeho nové víry. Přeskočme teď o 2000 let dopředu. Dostáváme se do Jana 1. kapitoly a jsme v situaci, kdy Filip poprvé potkal Ježíše a byl z toho tak vzrušený, že to spěchal říct svému příteli Natanaelovi. A mluví s ním o Ježíši z Nazareta. Na Natanaele to ale vůbec nezapůsobilo, protože Nazaret byla jen malá vesnička v Galileji. A tak Natanael vyslovil jednu z nejslavnějších otázek v historii světa. Co dobrého může vzejít z Nazaretu? Ale na Filipa Ježíš udělal takový dojem, že Natanaelovi řekl, pojď a podívej se. Žádný tlak, prostě pojď se podívat, uděláš si vlastní názor. A když Natanael přišel před Ježíše, tak Ježíš mu řekl, hle, opravdový Izraelita, ve kterém není žádné lsti. A to je důležité, protože Izrael je jméno, které sám Bůh dal komu? Jákobovi. Jákob znamená slizký, úskočný. Izrael znamená Bůh vládne, bojuje. V podstatě Ježíš říká Natanaelovi, ty jsi pravý syn Izraele. V tobě není žádná lest, v tobě není žádný sliz, žádná úlisnost. A Natanaele toto zarazilo a tak řekl, Ježíši, odkud mě znáš? A já si představuji, jak Ježíš trošku s takovým úsměvem, možná se smíchem mu odpověděl. Viděl jsem tě pod fíkovníkem, ještě než tě Filip zavolal. Pro Natanaela tohle byla pecka, toho prostě srazilo na kolena, toho dostalo. Takže řekl, rabi, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele. A Ježíš na to odpoví slovy, ty věříš, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkovníkem? Uvidíš ještě větší věci. Amen, amen, říkám vám. Uvidíte otevřené nebe a Boží anděli, jak vystupují a sestupují na Syna člověka. Jinými slovy, mu Ježíš říká, na vlastní oči uvidíte to, co Jákob ve svém snu viděl před 2000 lety. Vy to uvidíte. Jemu se o tom zdálo, ale vy to uvidíte na vlastní oči. V Jákobově snu byl Bůh nahoře a Jákob dole. To, co Ježíš říká, tady je Ježíš dole a vystupují na něj a sestupují boží anděle. Co to znamená? To znamená, že v Ježíši Kristu sám Bůh sestoupil po žebříku dolů s těmi anděly k nám na zem. O tom jsou Vánoce, to jsme si připomínali. Bůh sestoupil k nám na zem. A zároveň Ježíš Kristus je ten žebřík, který vede až do nebe. A tak pokud chcete jít do nebe, on je ten žebřík. Lezte po Ježíši, on vás tam dostane. Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Ježíš je cesta do nebe, pokud chcete jít do nebe, tak jiná cesta tam nevede. Jenom skrze Ježíše. Ježíš sestoupil z nebe na zem, abychom my mohli vystoupit ze země do nebe. Syn Boží se stal synem člověka, aby se synové lidští mohli stát syny božími. Když se narodil, tak my od té chvíle víme, že Bůh není daleko od nikoho z nás. On je ten Immanuel z proroka Izajáše. On je Bůh s námi. On je ten žebřík, který vede do nebe. On je ty schody, které vedou do ráje. Je to cesta ze smrti k věčnému životu. A Bůh Jákobovi říká, ať půjdeš kamkoliv, já půjdu s tebou. Jákob pak musel projít 20 lety problémy v Cháranu, ale nešel tam sám. On ví, že Bůh je Immanuel, že bude s ním. A tak Betel je místo nového začátku. Je to místo, kde můžete začít znovu. V Bételu je boží milost pro podvodníky. V Bételu je boží milost pro lháře. V Bételu je boží milost pro zloděje. V Bételu je boží milost pro cizoložníky. V Bételu je boží milost pro každého z nás. A někdo řekl, že žádná jáma není tak hluboká, aby boží láska nebyla ještě hlubší. Jakubův žebřík sahá dlouhou cestu z nebe až na dno jámy našeho hříchu. A v tu chvíli, kdy nás Bůh dovede na místo, abychom poznali plnou a celou pravdu o našem životě, abychom poznali celou a plnou pravdu o hloubce našeho hříchu, potom můžeme se odrazit ode dna a po Jákobově žebříku stoupat z hůru k Bohu. Kdo z vás potřebuje v životě nový začátek? Kdo z vás potřebuje začít znovu? Já sám potřebuji nový začátek. A dobrá zpráva je, že Bůh je Bohem nových začátků. Bůh z toho slizkého Jákoba, z toho podvodníka, dokázal udělat Jákoba, Izraele, toho, který bojuje s Bohem, bojovníka, který bojuje na té boží straně. Tak kdo z vás potřebuje v životě nový začátek? Můžete se třeba postavit a nemusíte, můžete zůstat sedět, jak chcete. A můžete se mnou modlit. Pane Ježíši, já potřebuji nový začátek. Potřebuji začít znovu. Snažil jsem se to v životě dělat sám, ale nefungovalo to. Odpusť mi, že jsem si myslel, že tě nepotřebuji. Z tvé milosti jsem se naučil, že bez tebe nemůžu žít. Pane, já chci začít znovu, ale tentokrát veď mou cestu ty sám. Amen. Milí přátelé, bratři, sestry, já vám moc přeju, aby ten příští rok byl rokem nových začátků. Nového začátku, přeju to sobě. Já potřebuju nový začátek. A kdo z vás to cítíte stejně, tak ať příští rok zažijete něco nového. Něco nového ve svém životě. Možná už dlouho běžíte, jedete v těch vyjetých kolejích, v té setrvačnosti, v té své rutině. A potřebujete nový začátek. Ať je to to, co příští rok zažijete. Ať rok 2025 je rokem nového začátku ve vašem životě. Ať ten svůj život vezmete úplně za nový konec. Ať zažijete nové věci. I ve svém srdci prožijete něco nového s naším Pánem. To má moc přeju v Ježíšově jméno. Amen.